слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як масові святкування вплинуть на число хворих на ковід, які наслідки матиме локдаун і чого чекати після початку вакцинування? Говоримо із Наталією Виноград, професоркою, завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету та експерткою Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози.
Про ковід на Громадському радіо.
Цей проект на Громадському радіо здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога». Сьогодні ми говоритимемо із Наталією Виноград, професоркою, завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, про те, загалом, що дасть нам карантин, от запровадження цих жорстких карантинних обмежень, які почнуть діяти вже з 8 січня. Пані Наталя з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам.
Доброго ранку вам і слухачам.
Стосовно, якраз почати хотіла з карантинних обмежень з 8 січня, які цей карантин дещо нагадуватиме нам весняний локдаун. Наскільки, на вашу думку, виправдані дати його запровадження? Чому саме після свят обрали період?
Ну, скажімо, не зовсім після свят. Свята тривають, вони розпочалися в грудні і завершиться попід кінець, очевидно, січня для більшості українців.
Але фактично от такі основні, найпопулярніші, тобто Новий рік, Різдво, коли дійсно люди мають найбільше вихідних, найбільше влаштовують якісь масові гуляння, а ці дні от фактично залишились таким без якихось обмежень суворих, а вже відповідно на такі стишення дещо святкового настрою уряд запровадив карантинні обмеження.
Ми з вами прожили рік, ми навчилися жити в обмеженнях. І якщо ми будемо їх витримувати так, як витримували навіть на карантині вихідного дня, цього буде досить для того, щоб запобігти виникненню додаткових випадків внаслідок випадкових зустрічей людей. Це є домашні свята, це є родинні свята. І єдине, що було б, звичайно, мудріше – скористатись гаджетами, а не з'їжджатися, сходитися, як нас прийнято, до старших на свята. Перемішування населення є такий вираз в епідеміології. Це є дуже рушійна сила розвитку епідемічних ускладнень. Кажучи людською мовою, в зустрічі людей, які є випадкові, які не перебувають в постійному контакті, скажімо, в родинному колі, додають можливості виникнення захворювань. Ми навчилися в тому жити. Більших обмежень належно ввести після того, як ми будемо докази мати переходу певних кількісних параметрів розвитку епідемічного процесу. Тоді, можливо, буде таке серйозне запровадження взагалі обмежувальних закладів, як сьогодні, наприклад, є в Німеччині, де взагалі дозволяється, щоб присутня була тільки одна людина з тих, хто не належить до близького кола родини. В тому плані закриття шкіл, закриття будь-яких інших дитячих закладів, закриття тих місць, де перетинаються, зустрічаються, збираються люди, є дуже доцільне, оскільки ми зараз маємо з вами багато проблем в державі, в тому числі йде адміністративна реформа, в тому числі у нас йде перебудова і в наданні медичної допомоги, а нам треба стримати додатковий приріст нових випадків. І, власне, ці заходи нам цього допоможуть.
Тобто впровадження карантину виправдане все ж?
Дуже потрібно. Воно просто край необхідне. Якби того не було потрібно, всі держави світу дбають економіку, всі держави світу хочуть свого розвитку, і всі держави світу розуміють, що будь-які карантинні заходи, або, як ми їх називаємо, навіть посилені протиепідемічні заходи, обов'язково будуть мати негативний вплив і соціальний, і економічний. Але всі держави світу на це пішли. І, як бачите, пішли на дуже жорсткі, особливо на тих територіях, де було доказано появу нових варіантів, більш вірулентних, більш контагіозних штамів. І це зумовило взагалі закриття деяких держав для негромадян, як Японія, як Ізраїль, або от серйозні обмеження з повним введенням карантину. У нас є таке поняття «малий карантин» і «великий карантин». Це достатньо різні речі, хоча ніби спільне слово «карантин». Ми за малий карантин знаємо в дитячому садочку з вами, наприклад, або в школі. А от великий карантин – це є комендантська година, комендантський взвод. Це категорична заборона і дуже така різнопланова будь-якого виду діяльності людей за виключенням сил реагування, тобто тих підрозділів, тих служб, які забезпечують існування певної території, життєзабезпечення, ми його ще називаємо. От ті служби мають право на пересування, для них особливі регламенти, всі решта – ні. Категорично забороняються будь-які види діяльності. Це називається великий карантин. Зараз ми з вами по тому варіанту, який запроваджується, входимо в так звані посилені протиепідемічні заходи з тим, щоб не допустити розвитку небажаної ситуації і не вводить великий карантин. Бо наразі це ще не є до кінця в повному обсязі карантин, який би могли порівняти з іншими державами. Польща, біля нас Чехія, біля нас Німеччина. Там набагато серйозніше, та ж Франція, дуже серйозні обмеження. Ми наразі ні, ми входимо в режим посиленого протиепідемічного захисту.
За яких умов, чи за якої статистики, наприклад, яка має бути цифра в Україні для того, аби мало сенс запровадити от оцей великий карантин?
Тут є декілька параметрів. Одним із провідних – це є спроможність медичної мережі надання допомоги тим, хто буде того потребувати, зокрема тим, хто має тяжкі і серйозні стани, критичні стани, хто потребує штучної вентиляції легень, інших видів підтримки життя в реанімаційних відділеннях. Тобто тут у нас є спроможність забезпечення адекватного надання медичної допомоги. Це є основний критерій, яким керується більшість держав світу так само, оскільки життя кожної людини – це дуже високовартісне, це дуже цінне і це неповторне. І є відповідальність держави, держава на себе взяла зобов'язання забезпечити можливість життя людини, і вона повинна це робити. Тому першим і основним критерієм – це є спроможність медичної мережі. Ми пройшли достатньо складні випробування. Однозначно, ні одна держава не була готова для надання такій кількості реанімаційних пацієнтів підтримки. Тут специфіка була. Друге, у нас дуже тривалий вже період. Ми виснажені і ресурсами. Ми ще третє виснажені не тільки матеріальними, але й людськими ресурсами. У нас великі втрати по особовому складу в медичній мережі. Багато медиків загинуло. Ми з вами маємо виснаження психоемоційне від того пережиття, від негативної інформації, яка постійно поступає. Але це навіть трошки знижує нашу таку активність і відповідальність. Ви гарно порівняли весну і зараз. Весною ми були зібрані, ми були одностайні, ми були відповідальні від сім'ї і до держави в цілому. І ми дуже адекватно відгукнулися на всі заходи, які запропонував нам уряд. І в тому плані реагування було дуже вдале. Ви ж бачите, як вдалося Україні збити першу хвилю. І тим самим виграли час для того, щоб зорганізувати першу, другу, третю лінію по медичним закладам, по наданню медичної допомоги. Ну, вибачте, просто кисень підвести, те, без чого не може бути нормальної терапії. І ми змогли в тому плані потім більш-менш адекватно, бо всі держави більш-менш, надавати ту медичну допомогу в тих обсягах, як ми не зірвали надання медичної допомоги. Ми її все ж таки забезпечили. Якою ціною, інша мова, нам прийшлося відмовити, перепрофілювати, призупинити надання певних видів медичної допомоги, масово, як до того було, з тим, щоб вивільнити ці ліжка і людей, медиків наших, на оту нагальну тяжку потребу з умовленим ковідом. В тім плані я би хотіла, щоб зараз зимою ми повторили те, що ми вже з вами вміємо робити. Ми мали совість, відповідальність, перш за все перед родиною, перед собою. І нікому з нас не треба потрапити в реанімацію. Ми це повинні пам'ятати. Туди потрапити – це не факт, що ти після того будеш адекватно жити. Ти вийдеш звідти живим? Так, може. Але це не факт, що ти будеш далі мати здоров'я. Тому, якщо ми хочемо з вами зберегти родину і зустрічати наші свята, давайте цей рік ми їх зустрінемо і привітаємо один одного через засоби зв'язку. У кого вайбер, у кого скайп, у кого яке інше. А ось тим, щоб зберегти життя, здоров'я нас, А на другий рік всім разом сісти за стіл і мати відчуття щастя від того, що ти всміхаєшся без маски, бачиш поруч біля себе рідну людину, що ми лишились живі. Це ж не лише здоров'я, нам просто треба вистояти і залишитись живими. А тут велика відповідальність кожного з нас. Нам не треба, щоб за нами стояв поліцай з автоматом і слідкував. Давайте собі в голові зробимо ту відповідальність, і вона багато що дасть. А далі хай стоять ті, хто мають слідкувати. Має бути абсолютно регламент продуманий, як відслідкувати неналежно поведінкових людей, назвемо їх м'яко так, безвідповідальних теж навіть до свого здоров'я, і тим самим разом подолати і цей етап обмежень. Обмеження завжди викликають супротив, не хоче людина. Це називається в нас ще дитячий негативізм. Мені кажуть, що так треба, я починаю думати, щоб мені так зробити, щоб того не зробити. Це дорого буде коштувати в житті. Є моменти, коли має бути дисципліна. І це, власне, якраз вірус вимагає. Це навіть, знаєте, не служби, не держави, не уряди, ні. Керує зараз ситуацією біда. І під ту біду треба підлаштуватися, бо він сильніший, цей збудник, ніж поки що ми в своїй спроможності захищатися.
От стосовно рівня відповідальності, здається, що він зараз якраз максимально низький, тому що дуже багато людей, ну, принаймні за спостереженнями в соцмережах, поїхали на новорічні вихідні кудись відпочивати або зустрілися на якісь масове святкування. Чи не стане це, ну, це очевидно стане причиною до чергового сплеску або якогось зростання кількості нових хворих? Чи можна якось говорити про якісь прогнози, коли нам слід чекати от цього стрибка в статистиці і до якої межі?
Зразу скажу вам, що межа буде залежати від того, як вже регіон той чи інший був задіяний і скільки вже людей там перехворіли. У нас є таке поняття, як імунний прошарок населення. Ми ще називаємо люди з протективним імунітетом. Тобто ті перехворіли, у них постінфекційний імунітет, і вони вже не будуть задіяні, і вони не будуть заражені. За винятком незначної кількості. І в тому плані тут відповідь буде для регіонів, буде різний рівень. Це перше. Однозначно буде найвищий там, де є висока щільність населення. Це один з провідних чинників, який визначає інтенсивність поширення тих чи інших проблем, і в тому числі ковіду. Чим ближче ми, чим нас більше на квадратний кілометр, чим нас більше в тих чи інших приміщеннях, тим більша ймовірність, так звані ризики, ми їх прописуємо, тим вищі ризики зараження людей. Друге, коли з'явиться? Воно з'явиться в інкубаційний період. Закони інфекційних захворювань прописані. У нас є абсолютно чітко для кожного інфекційного і паразитарного захворювання так званий мінімальний, максимальний і середній інкубаційний період. От зараз ми пропрацьовуємо, враховуючи те, що SARS-CoV-2 належить до збудників особливо небезпечних, тобто це ті захворювання, які дають масовість ураження, значну частку тяжких клінічних форм і, на превеликий жаль, достатньо високі рівні летальності. Більше, менше, все залежить від того, яка є популяція. І втім розходиться, що тут ми будемо рахувати не лише один максимальний інкубаційний період. Сьогодні ВОЗ нам виставляє 14 днів як середній, 21 як максимальний, але британський штам вже показав, що інкубаційний період зменшився. І тому ми можемо чітко сказати, що ми відслідкуємо підйом захворюваності, якщо ми адекватно будемо обліковувати, якщо люди звернуться за медичною допомогою. Давайте теж дивимось на це, що ми практично маємо в нашій звітності дані, які стосуються людей, які звернулись самі за медичною допомогою. Це будуть тяжкі хворі, це будуть хворі з якоюсь патологією і бояться, що в них ковід піде тяжко. Тобто це незначна частка. А решта людей залишаються поза межами нашого нагляду, тому що сьогодні, згідно регламентів, ми ведемо так званий пасивний нагляд. Тобто пацієнт йде до лікаря, а не лікар ходить з квартири в квартиру і вишукує, а чи немає раптом якого хворого. І в тому плані ми з вами дістанемо зростання через середній інкубаційний період. Однозначно, тяжкі форми підуть навіть швидше, тобто це буде 5-7-9 день. і від моменту спілкування зараження людини. І тут є зле те, що якщо швидше ми б мали чітко прописані вікові групи ризику, що в переважний спосіб все ж таки діти не були задіяні, і ми не мали потреби надання їм медичної допомоги, так інтенсивної терапії назвемо, і те саме стосувалося молодих людей, то, на жаль, сьогоднішні мутації, які є вірусу, призводять до того, що в групах ризику сьогодні є популяція середнього віку. Ми, як наразі називаємо, працездатного віку. Тобто молоді люди.
І стосовно мутацій,
дітей.
Якраз це хотіла уточнити, чому саме стільки уваги прикуто до штаму вірусу, який поширився в Британії, враховуючи те, що це все ж таки не перша мутація цього вірусу?
Ви мудро кажете, мутації йшли, їх вже на сьогоднішній день з рахуванням бази даних, яку фіксують, є декілька тисяч, майже 4 тисячі мутацій. Вони не є значимі, вони є транзиторні, вони не змінювали, скажімо, простою мовою, не змінювали дуже властивості вірусу проти нас. Він не ставав більш високопатогенним, тобто більш таким, що викликає тяжкі форми і смерті. Він довший час дуже чітко тримав параметри так званої контагіозності, тобто скільки від однієї зараженої людини може бути інфіковано довкола інших людей, які ще не були перед тим заражені. Так от, мутант британський, ми його так називаємо, більш правильно, звичайно, казати, штам, який виділений був там, він прописаний, він позначений літерами B117, тобто там у нас існує своя класифікація, то це мутації сталися, 8 мутацій, які там прописалися по цьому штаму, вони сталися в зонах, в генах, в тих ділянках, які визначають, власне, перший параметр – це контагіозності, заразливості. Стало значно швидше, вірус став передаватися, більше людей став уражати. Тобто, ну, якби, знаєте, згори котиться щось, куля снігова, і обліплюється тим снігом, стає великою. Отак вони раптом на медицину, яка вже так виставилася, розуміла, які потоки повинні поступати, яких пацієнтів. А тут раптом пішла велика кількість хворих. Дуже швидко зростання. Перший параметр, удар такий нам по медицині, не так легко нам знайти, хто буде займатися пацієнтами. І другий, дуже серйозний, те, що змінилися деякі аспекти патогенезу. Так кажуть науково, а по-людськи сказати, вірус став по-іншому діяти на організм людини, спричиняючи інші захворювання, прояви яких швидше було мало або й не було зовсім.
А про які принципові зміни йдеться? Тобто чим от ця мутація нова вірусу відрізняється від попередніх?
Ми з вами сказали, тобто стало швидше вірус передаватися і більше вражати довкола тих, хто є. Друге, дуже важливо, змінилися вікові групи, вірус пішов в молодші групи, в тому числі дитяче населення стало вражати, і там стали реєструватися тромбози, яких ми менше мали. Ми там мали такі теж не дуже добрі стани, Кавасакі таке синдром, але того було мало. Тепер стало значно більше у дітей клінічних варіантів, в тому числі тяжких. Самі розумієте, що реанімаційні заходи для дітей відрізняються від таких, які для дорослих. Тут треба мати фахівців, які би в реанімації дитячій працювали більше вже, і ліжок більше там треба, і апаратів штучних. Тобто, то є велика і тяжка робота. То це третє, що, тобто вікові групи, молодих стало більше і тяжких форм стало більше. За рахунок того, що просто шалена кількість збільшила випадків захворювань. Ви ж бачите, що завчора в Америці понад 3,5 тисячі людей тільки померло. Можете уявити, які то є обсяги уражених, який то є жах, щоб така кількість людей за добу помирала. Це реанімаційні пацієнти, це ті, хто... І дуже серйозні прояви, які суттєво, це ураження центральної нервової системи. З'явилася патологія, ви самі розумієте, як складно таких пацієнтів лікувати. Тобто сама по собі, там іще є так звана інтегративна інфекція, там іще є інші достатньо тривожні дані вже. І, звичайно, нас дуже стурбувало, а чи будуть інфікуватися знову люди, які вже перехворіли, в яких ніби вже є захист і імунітет. А чи буде пробивати, як ми називаємо, цей імунітет, новий штам, бо то британський штам, І чи не станеться той біди, що людина повторно захворіє? Тобто, розумієте, питання як багато. Чи захищає її імунітет від повторного захворювання, чи ні? Наскільки відрізняється серйозно вірус, а мутація сталася, власне, в тій ділянці, про яку вже, по-моєму, всі на планеті знають, її називають шипом, S-антиген, тобто, ну, шип в народі більш зрозуміло. І раз в тому місці стається мутація, то це дуже тривожить, тому що саме до цього домену, до цього фрагменту виробляються антитіла. А як він змінився, то що виходить? Попередні антитіла не будуть блокувати вірус? От які питання постали, серйозні і тяжкі. От тому так вірус стривожив. І подивіться, там ми рік жили з ковідом, і ніхто, ні одна держава себе не закривала спокійно. І все ж таки продовжувалися ті міграційні процеси. А тут раптом частина європейських, Ізраїль, тепер Японія, повністю заборонили до себе будь-які міграційні потоки. Це є непрості речі перекривати кордони. А тут би ще й в Африці штам, який подібний до британського, але інший. І виявляється, що він ще менше закривається антитілами, блокується, аніж британський штам. І як піде той штам? Тобто вірус сам по собі має дуже високий потенціал до мінливості. Він такий лабільний, він такий мінливий. І за ним треба дуже слідкувати. Який ми сподіваємося на те, що він раптом дасть ті мутації, які навпаки зменшать його можливість нас заражати. І він стане лагідним, назвемо його своїм словом. Не буде хоча б нас так тяжко і багато бити. Ми на це хочемо сподіватися, але поки що наразі, бачите, третя хвиля. І немає доказів того, що іде так звана стратегія вірусного геному, ми маємо такий термін, в встановленні епідемічного варіанту вірусу. Поки що його стратегія є на зростання вірулентності, хоча це не на його користь. Він не повинен так багато довкола себе вибивати, заражати, бо йому буде тяжко поміж нами ходити. А він повинен себе як біологічний вид зберігати на планеті. Тобто тут якось він не мудро себе веде, навіть з огляду його потреб. Але ми маємо реалії, і тих реалій мусимо рахуватися. От звідти карантини, от звідти обмеження, от звідти закриття держав, кордони. Це ж є надзвичайні заходи. Це навіть не наші з вами посилені протиепідемічні. Ні, там такий карантин, що йдуть дрони і відслідковують, хто де, десь як дорогу не так перейшов. Йдуть дрони,
пані Наталю,
і відслідковують тих, хто де зібрався.
А стосовно нової інформації, отримання нової інформації про вірус, про його мутації, днями повідомляли про те, що фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я поїдуть до Китаю, щоб вивчати походження вірусу. Що може дати нам це вивчення? Чи можна говорити про те, що ймовірно отримати інформацію, яка допоможе розібратися, наприклад, з тими ж мутаціями або з тим зрозуміти те, як розвивається цей вірус?
В цій пандемії багато політики. В цій пандемії багато є певних таких міждержавних спорів, які ще продовжуються, незважаючи на цю загальну біду. Який сенс сьогодні через другий рік пандемії починати що дивитися, а де, коли, що було? Дайте ми закриємо те, що сьогодні є, а потім назад уже спокійним час вернемося. І якщо хотіли щось знищити, щоб не показати, давно це зробили. Якщо мали щось, якусь інформацію взяти, її могли давно взяти. Це більше нагадує якісь інші вирішення проблем, аніж чисто наукові або серйозного протиепідемічного захисту. Ми сьогодні не маємо вертатись назад, ми сьогодні маємо дивитись вперед і прораховувати потенційні ризики небезпеки і пробувати їх блокувати.
Наскільки, на вашу думку, буде дієвою вакцина, враховуючи появу нових і нових штамів, нових мутацій, і скільки, який відсоток людей потрібно щепити для того, аби можна було говорити, якщо не про колективний імунітет, то принаймні про якусь мінімальну стабілізацію ситуації?
Дуже серйозне питання, яке на часі з'явилася ціла низка вакцин, дуже різнопланових. з різними проблемними питаннями ми тепер стикаємось, але це є один з найкращих підходів захисту людей. Ми не повинні допустити, щоб створився тільки постінфекційний імунітет. Тобто всі ми мали перехворіти. Було б чудово, як і на інших інфекціях, щепити, створити поствакцинальний імунітет і не допустити приросту нових випадків захворювань за рахунок зростання частки захищених людей. Однозначно, той імунітет може бути дуже довготривалим, менше тривалим, може він забезпечувати повний захист, а може він тільки полегшувати клінічний перебіг або зменшувати частку летальних завершень. То є, як у всіх вакцинах, дуже різнопланові параметри. Але мова йде про те, що скільки нас треба захистити і скільки треба щепити. Ми ж з вами вже дуже багато хто перехворіли. У нас є постінфекційний імунітет. Ми вже захищені. У нас уже значна частка населення не потребує тої вакцинації.
Тобто, яке має бути співвідношення, якщо говорити мовою цифр, щеплених людей і людей, наприклад, які мають свій імунітет? Якщо можна коротко, бо маємо буквально 30 секунд часу.
На загал нам треба досягти мінімально 60-70% захищених, яка із тих, кого треба щепити, треба спочатку обстежити нас і подивитися, яка частка у нас уже має імунітет, решта треба дощепити.
Дякую вам дуже за цю змістовну розмову. Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, була з нами на прямому зв'язку і говорили ми про те, як загалом про незакриті питання, пов'язані з коронавірусом.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.